Vēl pirmdienas rītā Latvijas televīzijas rīta panorāmas ēterā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis Latvijas reģionu apvienības premjera kandidātam Mārtiņam Bondaram slavēja ZZS kandidātu trijotni.
Zaļo Zemnieku savienība ir bagāta premjera kandidātiem. Tie ir labi mūsu strādājošie ministri gan Uldis Auguls, gan Jānis Duklaus, gan Raimonds Vējons. Mūsu process premjera amata kandidāta izvirzīšanā nav noslēdzies. Uz diskusiju, ka jums būs jāiet kā premjera kandidāts, būs jums mūsu kandidāts pretī cienīgs, godprātīgs. Tā kā drebiet, gaidiet, kas tas būs.
Tomēr vakarpusē jau parādījās ziņas, ka ZZS varētu izvilkt savu ierasto kārti. Ventspils mēru par oligarhu devēto Aivaru Lembergu. Šodien pēc apvienības valdes sēdes ZZS ministri to nekomentēja. Raimonds Vējonis aizsteidzās uz lidmašīnu uz Ukrainu un atbildēja arī uz zvaniem un īziņām. Izvairīgi bija arī Duklavs un Aukulis, kurus te jau aizdzina Brigmanis. Brigmaņa paustais ļauj noprast, ka apvienības valdes sēdē katram bija rūpīgi atvēlēta loma.
Vakar Zaļā partija nāca klajā ar iniciatīvu, kad jāizvirza mūsu viens kandidāts ir, un mums arī ir tātad viņu lēmums, ka viņi ir neiebilst, ka parādās kandidāts jauns, kas nav klāti jau pie esošiem trim izvirzītiem. Un līdz ar to šodien publiskoja savu kandidatūru, tātad ir Ventspils. Politiskā partija, un tas ir Aivars Lembergs. Valde pieņēma lēmumu tuvāko laikā dot Aivaram Lembergam viedokli, to viņš vispār piekrīt statēt un būt par premjeramata kandidātu. Viņš ir populārākais premjeramata kandidāts. Atbildi numur viens. Dod Dievs tik daudz citiem popularitātes un atbalsta kā viņam.
Pats Aivars Lembergs ZZS valdes sēdē nepiedalījās. Iespējams tāpēc, ka šodien viņš bija aizņemts Rīgas apgabaltiesā. Tur notika kārtējā tiesas sēde krimināllietā, kurā Ventspils mērs ir apsūdzēts kukuļņemšanā, citos amata noziegumos un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā. Brigmanis gan uzskata, ka process Lembergam nebūtu šķērslis valdības vadīšanas ikdienas darbā. Iepriekš Lembergs publiski pauda, ka Latvijai un Ventspilī premjera amata kandidātu nevirza. Viņa partijas valdes loceklis Guntis Blumbergs gan atklāja, ka šāds lēmums nesen tomēr esot pieņemts.
Mums katru nedēļu notiek partijas valdes sēdes, citā nedēļā par divreiz. Ja interesē precīzi, tad noskaidrošu visu.
Vakar jūs bijāt uz koalīciju, vakar jūs nepateicāt, ka jums
vakar
ir premjera
nebija
kandidāts?
Tāds zaļās partijas valsts lēmums paziņāts.
Bet viņš vispār tad ir devis piekrišanu, ka viņš tiek virzīts.
Nu,
jums
viņš Latvijai un Ventspilī. Latvijai un Ventspilīs valdi izvirz viņa ar vairākumu. Es jums saku, ka viss bija par vienīgais viņš atturējās. Nu, mums ir valsts lēmums tāds.
Zaļās partijas līdzpriekšsēdētājs Viesturs Silinieks Latvijas radio savukārt noliedza medijos izskanējušo, ka partija pret Lemberga kandidatūru iebildīšot.
Ir atsevišķi cilvēki viedokļi, kur atbalstīs, kur neatbalstīs, bet zaļās partijas viedoklis. Mēs neesam, man liekas, kā partija tādu lēmuši. Tas, ko es šodien BNS-am teicu, ka kurš idiots ir izdomājis, ka vajag vienu premjeru kandidātu. Neviens normatīvais aksts to neprasa, un labāk ir prezidentam piedāvāt vairākus, nevis šantažēt ar vienu. Redz, ka mums ir viens, vai nu tu neņem vai neņem. Ja būs tāds dienas kārtības jautājums, ka tagad mums ir ZZS-ā jānovienojas pa konkrētu vienu kādu cilvēku, tad ir redzēs, kā balsos. Šobrīd tādu nav. Termiņu neteikšu. Tagad nāks pirmi tuvāki datumi, tad redzēsim. Kāpēc mēs mēģinām kaut kas piest, kad jūs aicināsim. Mēs paši izdomāsim.
Jūs gribējāt zaļā partija prasīja ZZS-am.
Tad, kad būs, tad būs sasauks valdu domās, tad redzēs, nezinu. Nu, neesam nolikuši datumu.
Jāatgādina, ka Lembergs ir bijis Zaļo un Zemnieku savienības premjeramata kandidāts kopš 2006. Gada, taču nereizi nav kandidējis Saeimas vēlēšanās, un nedara to arī šoreiz. Ivo Leitāns, Latvijas radio.